Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Qodirov o'zbek tilini bilmaganlarga qarshi cheklovlar taklif qilmoqda. Toshkent aeroportida janjal ko'targan Rossiya fuqarosi 3 sutkaga qamaldi. Bitruv oqshomlarini kafe va restoranlarda o'tkazish taqiqlandi. 8 yilga kesilgan eronlik rejissyor Yevropaga qochdi. Qozog'istonda sobiq vazir Bishimbayev 24 yilga qamaldi. AQSh davlat kotibi birdamlik izhori o'laroq Kiyevga keldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda davlat tilini bilmaydigan inson nafaqat davlat xizmatida ishlashi, balki davlat xizmatlaridan foydalanishi ham mumkin bo'lmay qolishiga erishilishi kerak. Bu iddao Milliy tiklanish partiyasi lideri, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirovga tegishli. Siyosatchi o'z Telegram kanali orqali yoyinlangan postida Rossiyaga ishga borayotganlar rus tilini bilishlari shartligi, lekin bu O'zbekistonda yashayotgan ruslarni o'zbek tilini bilishlari shart emas degani emasligidan bahs etgan. Milliy tiklanish lideri bu mulohazalarni Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodinning Rossiyaga ishlashga rus tilini biladigan, mamlakat an'analarini hurmat qiladigan kishilar kelishi muhimligi haqidagi bayonotiga javoban bildirgan. Qodirovga ko'ra, O'zbekistonda yashayotgan va shu mamlakat fuqarosi bo'lgan barcha millat vakillari davlat tilini bilishlari zarur. 13 may kuni xorijlik huquq buzarga 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bu xabarni Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov tasdiqladi. Obidovning ma'lum qilishicha, 12 may kuni soat 15:40 atrofida Rossiya fuqarosi 39 yoshli AM spirtli ichimlik ta'sirida Toshkent-Moskva yo'nalishida uchishga tayyorgarlik ko'rayotgan reys bortida janjal ko'targan. U jamoat tartibini buzib, ekipaj a'zolarini haqorat qilgan. Shundan so'ng AMga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 183 va 194 moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik. Birinchi qismlariga asosan hujjatlar rasmiylashtirilib, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli sudiga taqdim qilingan. Sud qarori bilan Rossiya fuqarosiga nisbatan 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi, shuningdek 340 ming so'm miqdorida jarima tayinlangan. O'zbekistonda umumta'lim maktablari bitiruvchilariga bitiruv kechalarini kafe va restoranlarda o'tkazish taqiqlanadi. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlikning maktablarda 2023-2024 o'quv yilini yakunlash va so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini o'tkazishga oid tavsiyalarga muvofiq, bu yil bitiruvchilarga turli restoran va kafelar, xonadonlarda bitiruv oqshomlarini o'tkazishdan tashqari imtihon va yakuniy davlat attestatsiyalarini o'tkazish hamda ta'lim muassasalarini yangi o'quv yiliga tayyorlash borasida o'quvchi va bitiruvchilar ularning ota-onalaridan turli xil pul mablag'larini yig'ish, bitiruv tadbirlarida o'quvchilardan qimmatbaho sovg'alar uchun pul yig'ish, bitiruv kechalariga atab qimmat kiyimlar olish, yengil avtomashinalarda sayr tashkil etish, o'quvchilarning guruh-guruh bo'lib xiyobonlar, istirohat bog'lari, cho'milish havzalariga borishi man etiladi. Xabarnomada bu yilgi so'nggi qo'ng'iroq tadbiri 25 may kuni soat 8:00 dan 9:00 qadar tashkil etilishi, unga maktab o'quvchilari sonidan kelib chiqqan holda faqatgina 1-chi, 4-chi, 9-chi, 11-chi sinf o'quvchilari jalb etilishi, tadbir mahalla faollari, ota-onalar va huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari bilan hamkorlikda yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilingan holda tashkil etilishi, unga faxriy o'qituvchilar, ota-onalar, mahalla faollari va o'rnak bo'ladigan maktabning sobiq bitiruvchilari taklif etilishi, yil davomida namunali xulq va a'lo baholarga o'qib, eng yuqori reyting ko'rsatkichlariga erishgan iqtidorli bitiruvchilar rag'batlantirilishi aytilgan. Eronlik kinorejissyor Muhammad Rasulov 13 may kuni o'z mamlakatidan yashirincha chiqib ketganini e'lon qildi. Bu qarorga kelishiga rejissyorning aytishicha, o'zi haqida chiqarilgan sud hukmiga oid bildirishnomani olgani sabab bo'lgan. Avvalroq sud Eron xavfsizligiga yetkazgan zarari uchun unga nisbatan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish va daralash jazosini tayinlagan edi. Milliy xavfsizlikka qarshi til biriktiruvida ayblangan Rasulov bir necha kun avval Eronni tark etib, Yevropaga yo'l olganini bildirgan. Rejissyorning bayonotini u tomondan yaqinda suratga olingan Muborak Anjir urug'i kinodramasini bozorda tarqatish bilan shug'ullanayotgan Films Boutique va Parallel 45 shirkatlari yoyinladi. Rejissyor Eron rasmiylari bosimi ostida bo'lib, ular Rasulovdan o'z filmini 14 may kuni Fransiyada ochiladigan Kan kinofestivali dasturidan olib tashlashni talab qilayotgan edilar. Muhammad Rasulov Eronni tark etish haqida qaror qabul qilish ustida uzoq bosh qotirib o'tirmaganini qayd etgan. Mening yo qamoqxonani yoki hijratni tanlashimga to'g'ri keldi. Ko'nglimga har qanday og'ir kelsa-da o'zim uchun ixtiyoriy surgunni tanladim, degan eronlik rejissyor. Ostonadagi jinoyat ishlari bo'yicha tumanlar aro sudi o'z xotini Saltanat Nukenovani azoblab, o'ta shafqatsizlik bilan o'ldirganlikda ayblangan sobiq iqtisodiyot vaziri Quvandiq Bishimbayevni 24 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi, deya xabar qildi Ozodlikning qozoq xizmati. Jinoyatni yashirganlikda ayblangan Baqijan Bayjanov 4 yilga qamalgan. Bishimbayev suddagi so'nggi so'zida aybdorligini tan olgan, biroq xotinini qasddan o'ldirishni istamaganini aytgan. O'sha oqshom xotinimga bir lahza ham o'lim tilaganim yo'q. Men oqibati bunday bo'lishini taxmin qilmagandim. Men aybdorman, lekin qasddan odam o'ldirishda emas, degan sudlanuvchi o'zining javobgarlikdan qochishga urinmaganini, tergov esa ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari tomonidan bo'lgan bosim ta'siriga tushib qolganini qo'shimcha qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tbilisida xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasiga qarshi bo'lganlar 13 mayga o'tar tunni Gruziya parlamenti binosi oldida o'tkazishdi. 12 may mahalliy vaqt bilan soat 22:00 da Rustaveli shoh ko'chasida yig'ilgan minglab namoyishchi qonun tashabbuskori bo'lgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi deputatlarini parlament binosiga kiritmasliklarini e'lon qilgan edi. Bu bilan norozilar hukmron partiya deputatlarining xalq irodasi, Yevropa ittifoqi va konstitutsiyaga qarshi harakat qilishni davom ettirishiga imkon bermaslikni maqsad qilishgan. Ozodlikning Eho Kavkaz loyihasi xabariga ko'ra, norozilar yonlarida chodirlar, yotoq qoplari va gaz niqoblari keltirishgan. Undan avval kunlarda ham bahsli qonun loyihasiga qarshi bo'lgan minglab odam Tbilisi ko'chalari bo'ylab norozilik yurishiga chiqqan edi. Bugungi aksiya tinch o'tayotganiga qaramay, politsiya maxsus bo'linmasi 13 may kuni ertalab norozilarni parlamentning kirish eshiklari oldidan siqib chiqargan. Amaliyot chog'ida kamida 20 nafar namoyishchi qo'lga olingan va kaltaklangan. Gruziya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Rossiya va AQSh fuqarolari bo'lgan. Gruziyaning Immedi telekanali amaliyot chog'ida Moldova fuqarosi ham ushlangani, u politsiya xodimlarini haqorat qilganlikda ayblanayotgani haqida xabar qilgan. Avvalroq Gruziya Ichki ishlar vaziri Vaxtang Gumelauri Tbilisida vaziyat eskalatsiyasi kutilayotganini bildirgan edi. O'ta muhim bo'lgan davlat obyektlarining guruh bo'lib blokirovka qilinishi 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinish uchun asos bo'lishi hamda bu modda deputatlarning parlamentga kirishiga xalaqit bergan har bir odamga qarshi qo'llanishi mumkinligini urg'ulagan. Parlamentga kirish joylari namoyishchilardan tozalangandan keyin deputatlar binoga kirishga muvaffaq bo'lgan. Gruziya orzusi partiyasi deputatlari parlament binosi oldida paydo bo'lgan paytda mitingchilar ularga qarata qullar, qullar deya qichqirishgan. Xabarlarga ko'ra, parlamentning yuridik qo'mitasi 3-chi o'qishda qonun loyihasini ma'qullash uchun bor yo'g'i 67 sekund vaqt sarflagan. Gruziya orzusi hukmron partiyasi xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasini 14 may kuni 3-chi o'qishda ko'rib chiqib, tasdiqlashni rejalamoqda. Ayni paytda mamlakat prezidenti Salome Zurabishvili hujjatga veto qo'yishni va'da qilgan. Gruziyada bahsli qonun loyihasiga qarshi aksiyalar bir oydan buyon davom etyapti. loyiha tanqidchilari uning Rossiyadagi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonundan ko'chirma ekanini va bu repressiv qonun Gruziyaning Yevropa ittifoqiga intilish harakatlariga to'g'anoq bo'lishini aytishmoqda. 10 minglab kishi qarshi chiqayotgan qonun loyihasi Gruziya parlamentida birinchi marta ko'rib chiqilayotgani yo'q. Deputatlar 2023-yilning 7-martida ham birinchi o'qishda xorijiy ta'sirning shaffofligi to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasini ma'qullashgan. Buning ortidan mamlakat bo'ylab ommaviy norozilik chiqishlari boshlanib ketgan edi. Aksiya 8-mart kuni ham davom etgan. 9-mart kuni esa Gruziya orzusi hukmron partiyasi va xalq kuchi harakati mazkur qonun loyihasini parlamentdan qaytarib olishgan. O'tgan yilgi noroziliklarga qaramay, Gruziya orzusi 2024-yilning aprel oyi boshida qonun loyihasini qaytadan parlamentga kiritgan. Muxolifatchilar iddaosiga ko'ra, yangi kiritilgan qonun 2023-yil bahoridagi norozilik namoyishlari manzarasida qaytarib olingan qonun loyihasi bilan qariyb bir xildir. Bahsli qonun loyihasida o'z moliyasining 20%dan ko'prog'ini xorijdan oladigan barcha notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarini maxsus reyestrga kiritish ko'zda tutilgan. Qonun loyihasi xorijiy kuch manfaatlarini ta'minlash etuvchi tashkilotlarni aniqlash maqsadida Adliya vazirligiga mazkur masala bo'yicha istalgan paytda tekshiruv o'tkazish vakolatini beradi. Bahsli qonun loyihasining hukmron partiya tomonidan parlamentga qayta kiritilganini Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili ham keskin tanqid qilgan. Odamlarning xohish istaklari hamda hamkor mamlakatlarning noroziliklariga qaramasdan hukmron partiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi bu qonunni qabul qilishga astoydil urinishi to'g'ridan-to'g'ri provokatsiya bo'lib, Rossiyaning vaziyatni beqarorlashtirish strategiyasi bo'lib hisoblanadi degan prezident Salome Zurabishvili. Parlamentda muhokama qilinayotgan loyihani Rossiya qonuni deb atagan Zurabishvili X tarmog'idagi o'z postida Gruziya resovetizatsiyaga taslim bo'lmasligini urg'ulagan. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun atrofida yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan avvalroq bildirgan mulohazasida prezident xonim Gruziya orzusi partiyasini ilk bor rus orzusi deb atagan hamda uni Gruziyaning Yevropa ittifoqiga kirishini sabotaj qilayotganlikda ayblagan edi. Gruziya xalqaro hamkorlarining barchasi Tbilisini xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilmaslikka chaqirishmoqda. Rossiyalik siyosatchi va jamoat arboblari esa aksincha Gruziya orzusi tashabbusi bilan parlamentga kiritilgan mazkur qonunning qabul qilinishini dastaklashyapti. Ular orasida Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev, prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov, rus dunyosi bosh mafkurachisi Aleksandr Dugin kabilar bor.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya prezidenti Putin o'zining uzoq yillik ittifoqchisi Nikolay Patrushevni Rossiya xavfsizlik kengashi lavozimidan chetlatdi. Yana bir ittifoqchisi Sergey Shoygu esa Patrushevning o'rniga tayinladi. G'arbdagi aksar ekspertlarga ko'ra, Putin shu tariqa ko'p yillik urushga tayyorlanmoqda. Kreml Nikolay Patrushevning boshqa vazifaga tayinlanishini bildirdi, ammo qanday lavozimga qo'yilishi haqida hozircha ma'lumot bermadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Patrushevning navbatdagi lavozimi yaqin kunlarda e'lon qilinishini aytish bilan cheklandi. Rossiya prezidenti mudofaa byudjetidan samarali foydalanish va innovatsiyalardan foydalanish orqali Rossiyani iqtisodiy urushga tayyorlash maqsadida harbiy rahbariyat tarkibida o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Prezident Putin Andrey Belousovni uzoq yillardan beri mudofaa vaziri lavozimida ishlab kelgan Sergey Shoygu o'rniga tayinladi. 65 yoshli Belousov bosh vazirning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlab kelgan hamda Rossiyaning dron dasturini nazorat qilishdagi muhim o'rin tutgan shaxslardan biri. U Putinga juda yaqin ekan va Putin g'oyalarining ashaddiy tarafdori o'laroq ommaga tanilgan.
Iski США, но я об этом сейчас узнал от вас. Наверное, это только
Sergey Shoygu 2022-yilda rus harbiylarining qator muvaffaqiyatsizliklari ortidan rossiyalik harbiy blogerlar tomonidan qattiq tanqidga uchragan edi.
Budjet Ministerstva obrony i silovogo bloka он совсем недавно был.
Mudofa vazirligi byudjeti va butun xavfsizlik sektori byudjeti yaqingacha 3% atrofida bo'lgan bo'lsa, keyinchalik 3.4% ga va yaqinda 6.7% gacha ko'tarildi. Bunga barcha xavfsizlikka aloqador vazirliklar kiradi. Ular orasida mudofa vazirligi muhim rol o'ynaydi, chunki bu vazirlik barcha davlat buyurtmalarini mamlakat sanoatiga taqsimlashga mas'ul.
Ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности.
Peskovning ta'kidlashicha, mudofa xarajatlari mamlakatning umumiy iqtisodiyotiga yaxshiroq integratsiya qilinishini ta'minlash juda muhim. Aynan shuning uchun ham Putin mudofa vazirligida iqtisodchi rahbar bo'lishni xohlaydi, deya qo'shimcha qildi Peskov. Buyuk Britaniya mudofa vaziri, Rossiyaning navbatdagi mudofa rahbari Ukrainadagi urushda boy berilgan jami 255 mingdan ortiq qurbon uchun mas'ulligini ta'kidlab, u Putinning ustabricha yangi qo'g'irchog'i bo'lishini aytdi. Tashqi siyosat bo'yicha tahlilchi Jimmy Rushton bu o'zgarishlarni Putinning Ukraina va uning g'arbiy ittifoqchilaridan ko'ra ko'proq qurol ishlab chiqarish orqali Ukrainada g'alabaga erishishiga ishonayotganidan dalolat beradi, deb izohladi. U ko'p yillik urushga tayyorlanmoqda, deb yozdi ekspert. Rossiyalik deputatlar 10 may kuni Mixail Mishustinni bosh vazir lavozimiga tasdiqlagan edi.
Prezidentli pravitsiya Rossiya Federatsiyasi.
Rossiya harbiylari Xarkov viloyatidagi hujumlarni davom ettirarkan, Ukraina mudofa chizig'ini yorib o'tib, so'nggi 24 soat ichida viloyatdagi 4 ta aholi punktusidan nazorat o'rnatdik, deb ma'lum qildi. Rossiya mudofa vazirligining bildirishicha, rus qo'shinlari kun davomida Ukrainaning 4 ta Mi-24, Mi-8 vertolyotlari hamda MiG-29 samolyotini urib tushirgan. Shu bilan birga Rossiya havo hujumidan mudofa tizimi 36 ta dron va 8 ta OTR-21 tochka taktik raketalarini tutib oldi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkov viloyatida mudofa janglari davom etayotgani, Rossiya kuchlari ayrim aholi punktlarida mustahkam o'rnashib olishga urinayotganini ta'kidladi. Zelenskiyga ko'ra, Xarkov viloyatining Voychansk shahrida vaziyat nihoyatda og'ir. Shahar Rossiyaning tinimsiz artilleriya hujumlariga uchramoqda. Ukraina harbiylarining qarshi hujumlari davom etmoqda. Ukrain harbiylariga ko'ra, bir necha kun avval Volchansk shahriga tomon hujumga o'tgan Rossiya qo'shinlari taktik muvaffaqiyatga erishgan. Volchansk yo'nalishida jang qilayotgan Ukraina ofitseri vaziyat o'ta murakkabligi, chunki bu atrofda Ukraina qurolli kuchlarining maxsus istehkomlari yo'qligini urg'uladi, deb xabar qiladi RBK Ukraina. Ofitser janglar allaqachon Volchansk shahri hududida bo'layotganini aytgan. AQShning urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha, Rossiya qo'shinlari katta ehtimol bilan Volchanskdan shimol-g'arbda joylashgan Gatishe va sharqdagi Tixo ini ham egallab, Volchansk shahrini qamal qilgan bo'lishi mumkin. Volchanskning o'zi chegaradan bir necha kilometr ichkarida bo'lib, 2022 yilda bir muddat Rossiya tomonidan okupatsiya qilingan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi, shuningdek Rossiya armiyasi, Bugruvatka aholisi maskani Volchanskdan g'arbda joylashgan maskan yaqinida ham hujum boshlanganini bildirdi. Internet tarmog'idagi geolokatsiya bilan e'lon qilingan videoga qaraganda, Rossiya harbiylari Xarkov viloyatining bir necha aholi maskanini bosib olib, hozirda janglar ulardan janubroqqa ko'chgan. Ukrainaning Deep State loyihasi Rossiya armiyasi Xarkov va Volchansk yo'nalishlaridagi bir necha qishloqda pozitsiyalarini mustahkamlaganini tasdiqlamoqda. Ukraina prezidenti Zelenskiy Xarkov viloyati shimol-sharqidagi qator qishloqlarda rus kuchlari chegarani buzib o'tishga urinayotganini ma'lum qildi. Zelenskiyning o'zi tungi video murojaatida Donetsk viloyatining janubi-sharqidagi turli hududlarda shiddatli janglar bo'layotganini ham qayd etdi.
Особливо увага Харківщині.
Харків viloyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chegara zonamizning katta qismida shiddatli mudofa janglari davom etmoqda. Ba'zi qishloqlar harbiy harakatlar hududiga aylangan. Bosqinchilar u yerni o'z qo'liga olishga harakat qilmoqda. Rus qo'shinlari u qishloqlarning ba'zilaridan tayanch nuqta sifatida, boshqalaridan esa yana oldinga siljish uchun foydalanishga harakat qilmoqda.
Zelenskiyning aytishicha, Xarkov chegarasining katta qismida mudofa janglari davom etmoqda. Rossiya kuchlari juma kuni yirik sirli texnikalar bilan zarba berishni boshlagan. Donetsk viloyatining ba'zi tumanlarida janglar davom etmoqda, dedi Zelenskiy. So'nggi 24 soat ichida 30 ta qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgan. Pokrovsk, Rossiya nazoratidagi Avdiivka shahri, shuningdek Liman, Kupyansk, Kramatorsk va boshqa hududlarda ham janglar davom etayotgani xabar qilinmoqda. Xarkov shahrining o'zi esa bir necha oydan beri deyarli har kuni o'qqa tutilmoqda. Xarkovga hujum bo'lishi yoki bo'lmasligi hozirda shahardagi eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Aleksandr Filchenko urush boshlangan paytda xotini va bolasi bilan chet elda dam olayotgan edi. Shunga qaramay, ular tug'ilib o'sgan joylari Xarkovga qaytib, darhol o'z biznesini boshladi. Shaharning qoq markazida qahvaxona ochishdi. Aleksandr bu qarordan afsuslanmasligi va qahvaxonani yopish rejasi yo'qligini aytmoqda.
2022-yilning 24-fevraldan ortiq yomon kun boshqa bo'lmasa kerak. Shuning uchun ko'p tashvish chekmaymiz. Svet muammosi bor, ayrim noqulayliklar bo'lib turibdi, lekin baholi qudrat ishlayapmiz.
Hozirda shaharda elektr tez-tez uzilmoqda. Qahvaxona kabi muassasalar esa usiz ishlay olmaydi. Shu bois Aleksandr deyarli har kuni generatorni ulashga majbur bo'lmoqda. Uyga qaytib, o'z farzandlarini shu yerda voyaga yetkazish Filchenkolar uchun juda muhim qaror edi. Bir necha oy muqaddam ularning kichik qizi Ruta dunyoga keldi. Xarkovda ommaviy evakuatsiya hozircha yo'q. Oshxona va do'konlar ishlab turibdi, garchi Rossiya armiyasi kunda shaharni o'qqa tutayotgan bo'lsa-da. Dushman turar joy dahalari yo'q, bolalar maydonchalari, hatto oddiy korxonalarga ham zarba beryapti. Ukraina qurolli kuchlari quruqlik qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Pavlyuk Rossiya Xarkov va Sumini bosib olishni rejalayotganini tasdiqladi. Bu haqda u Times gazetasiga bergan intervyusida aytdi. Qo'mondonga ko'ra, Rossiyaning rejasi qanchalik jiddiyligi hozircha noma'lum. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati mudofaaga shayligini bildirgan. Chegara bo'yida bir necha oydan beri istihkomlar qurilmoqda. Bu tonnalab beton va kilometrlarga cho'zilgan xandaklar degani. Meriya ma'lumotiga ko'ra, hozirda shaharda milliondan ortiq kishi yashaydi. Bu urushdan oldingi aholi sondan taxminan 3dan 1 hissaga kamdir. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Belgraddagi ko'p qavatli uy podyezdi qulab tushishi natijasida qurbon bo'lganlar soni 15 kishiga yetgan, xarobalar tagidan yana bir jasad kovlab olingan. Avvalroq vazirlik o'lganlar orasida 2 bola borligini bildirgan edi. Qidiruv va xarobalarni ko'zdan kechirishlar yakunlandi. 17 kishi qutqarib olindi, 27 kishi jarohat olgan deb yozdi Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov. Jabrlanganlardan 6 kishini federal shifoxonalarga jo'natishga tayyorlashmoqda. Ular orasida 1,5 oylik chaqaloq va onasi ham bor. Qolgan 11 kishi mahalliy kasalxonalarda qoldirilgan. Rossiya hukumati vayronagarchilikka Ukraina armiyasining zarbasi sabab bo'ldi deb iddao qilmoqda. Insider nashri xabariga ko'ra, mustaqil tadqiqotchilar uyning podyezdi qulab tushgan Shorsk ko'chasi tarafidagi fasadi sun'iy yo'ldosh tasvirlariga qaraganda Rossiya-Ukraina chegarasiga taxminan parallel joylashganiga e'tibor qaratmoqda. Shunday ekan, uyning tashqi tomoni shimoli-sharqqa, ya'ni Rossiya hududi ichkarisiga, ichki hovli qismi esa janubi-g'arbga, Ukraina tarafga qaragan. Portlash esa uyning Rossiyaga qaragan tashqi tomonida yuz bergan. Bu haqda aksar tahlilchilar yozmoqda. Pepel nashri ham taxminan shunday xulosaga keldi. Nashr jurnalistlari ham portlash epitsentri uyning shimoli-sharqiy qismida bo'lganini ta'kidlamoqda. Ukraina tarafiga qaragan tomonda aksar derazalar butun bo'lsa, Rossiya tomonidan bitta ham butun deraza yo'q. Bu fakt ham portlash Rossiya tarafdan yo'naltirilganini ko'rsatadi deb ta'kidlamoqda ekspertlar. Gruziya parlamenti xorijiy agent to'g'risidagi munozarali qonun loyihasini oxirgi o'qishda muhokama qilish uchun yig'ilar ekan, parlament oldida minglab namoyishchi tinch namoyishga chiqdi. 10 minglab odam hukmron Gruziya orzusi partiyasi ilgari surayotgan xorijiy agent to'g'risidagi qonun loyihasiga qarshi. Norozilar 13 mayga o'tar tunni Gruziya parlamenti binosi oldida o'tkazishdi. 12 may mahalliy vaqt bilan soat 22 da Rustaveli ko'chasida yig'ilgan minglab namoyishchi qonun tashabbuskori bo'lgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi deputatlarini parlament binosiga kiritmasligini e'lon qilgan edi. Bu bilan norozilar hukmron partiya deputatlarining xalq irodasi, Yevropa ittifoqi va konstitutsiyaga qarshi harakat qilishni davom ettirishiga imkon bermaslikni maqsad qilayotganini aytmoqda. Amaliyot chog'ida kamida 23 namoyishchi qo'lga olingan va kaltaklangan. Gruziya ichki ishlar vazirligining bergan ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Rossiya va AQSh fuqarolari ham bor. Gruziyaning IMEDI telekanali amaliyot chog'ida Moldova fuqarosi ham ushlangani, u politsiya xodimlarini haqorat qilganlikda ayblanayotgani haqida xabar qildi. 10 minglab kishi qarshi chiqayotgan qonun loyihasi Gruziya parlamentida birinchi marta ko'rib chiqilayotgani yo'q. Deputatlar 2023-yilning 7-martida ham birinchi o'qishda xorijiy ta'sirning shaffofligi to'g'risida deb nomlangan qonun loyihasini ma'qullagan. Buning ortidan mamlakat bo'ylab ommaviy norozilik boshlanib ketgan edi. Aksiya 8-mart kuni ham davom etgan, 9-mart kuni esa Gruziya orzusi hukmron partiyasi va xalq kuchi harakati mazkur qonun loyihasini parlamentdan qaytarib olgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Prezidentni haqorat qilgani uchun qamalganlar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yil boshida 24 yoshli Sitora Bozorova ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Shavkat Mirziyoyev sulolasini yoqib yuborishga chaqirgan postlari uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mirziyoyevning qizi va uning bosh yordamchisi Saida Mirziyoyeva haqida nomaqbul gaplar aytganlikda ayblangan Bozorova yana davlat rahbarini haqorat qilgani uchun qamalganlar ro'yxatiga qo'shildi. Bu jinoyat kodeksiga 2021 yilda kiritilgan yangi modda asosida amalga oshirilmoqda. 2016 yilda prezident bo'lgandan keyin Shavkat Mirziyoyev o'zidan avvalgi Islom Karimovdan farqli o'laroq o'zini so'z erkinligi himoyachisi sifatida ko'rsatdi. Bu mamlakatda ham, chet elda ham hayajon bilan kutib olindi. Hozir ko'rinib turibdiki, bu ham o'tmishda qoldi va Mirziyoyev shonini himoya qilish uchun kiritilgan modda repressiyalarni kengaytirish va chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Jinoyat kodeksiga ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda prezidentni omma oldida haqorat qilganlik yoki tuhmat qilganlik uchun javobgarlikni belgilovchi 158-modda 3-qismining qo'shilgani O'zbekiston rasmiylari tomonidan mamlakatda o'zgacha fikrni bostirishga urinishning bir qismidir. Bunday vositalarni qo'llash keng tarqalgan. Oliy sud ma'lumotlariga tayanib, shu oyda xususiy UzNews internet nashri xabar qilishicha, so'nggi 12 oy ichida kamida 10 kishi prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Nashr xabariga ko'ra, gap turli xil jazolarga, axloq tuzatish ishlaridan tortib, ushbu jinoyat uchun eng ko'p muddat 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan 25 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolar haqida ketmoqda. Aksariyat hollarda hukmlar onlayn postlar yoki sharhlarga asoslangan bo'lib, huquq buzarlarning hech biri o'quvchisi ko'p blogerlar emas. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi raisi Nadejda Atayevaning aytishicha, u Brusselda joylashgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda fuqarolar erkinligi holati to'g'risida hisobot e'lon qilmoqchi. Atayeva ozodlik bilan suhbatda hozirda O'zbekiston qonunchiligida u yoki bu tarzda so'z erkinligi bilan bog'liq 30ga yaqin modda borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, 158-modda 3-qismiga binoan ozodlikdan mahrum qilinganlarning aksariyati ilgari sudlanmagan. Ko'plab boshqa mamlakatlarda so'z bilan bog'liq huquqbuzarliklar haqida gap ketganda, huquq tartibot idoralarining birinchi munosabati ogohlantirish bo'ladi. O'zbekistonda hech qanday ogohlantirish yo'q, darhol qamoq, deydi Atayeva. Shu paytgacha af so'rab qilingan murojaatlar ham e'tiborsiz qolmoqda. Qizim prezidentni haqorat qilishini tasavvur qila olmayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Ozodlik radiosi bilan suhbatda prezidentga iltijo qilishdan oldin. Prezident, iltimos, qizim turmushga chiqsin. Uning qandaydir bezoridek umrini qamoqda o'tkazishini istamayman. Uning juda ko'p umidlari va orzulari bor edi. Murojaatlarimni inobatga olib, qizim oqlanib uyimizga qaytishiga yordam berishingizni so'rayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova. Prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan eng yosh fuqaro 2023 yil oktyabr oyida 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 19 yoshli samarqandlik yigit edi. Ozodlik radiosi ko'rib chiqqan sud qarori nusxasida Dilshod Iskandarov Instagramda prezident oilasi haqidagi video ostida Mirziyoyevlarning hozirgi va kelajak avlodlarini la'natlagan izoh qoldirgani aytiladi. O'shanda Rossiyada bo'lgan Iskandarov do'stlari maslahati bilan izohni o'chirib tashlagan va sudda pushaymon ekanligini aytgan. Biroq aybiga iqror bo'lgani uni qamoq jazosidan qutqara olmadi. 2019 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan 3 yil o'tib, Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi matbuot erkinligi tavsifini juda jiddiydan murakkabga o'zgartirgan edi. Tashkilotning yillik jahon matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston birinchi marta matbuot huquqlarini poymol qilishda yetakchilik qilgan Xitoy, Eron va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar qatorida quyuq qizil zonaga kiritilmagan edi. Buning o'rniga O'zbekiston, Kolumbiya, Marokash, Indoneziya va Qozog'iston safidan o'rin olgandi. Ushbu yutuqdan 5 yil o'tib, O'zbekiston yana qizil zonaga tushib, 180 mamlakat ichida 148-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgi reytingdan 11 pog'ona pastdir. Veb-saytlar va blogerlarga kuchli bosim bor. Materiallar muntazam ravishda olib tashlanadi. Senzura o'z-o'zini senzuralash. Hamkasblar jurnalistikani tark etmoqda yoki ketishni rejalashtirmoqda, deb yozdi jurnalist Shuhrat Latibov Telegramdagi kanalida O'zbekiston Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining har yili 3 may Jahon matbuot erkinligi kunida e'lon qiladigan indeksdagi o'rnini yo'qotganiga munosabat bildirib.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qodirov o'zbek tilini bilmaganlarga qarshi cheklovlar taklif qilmoqda. Toshkent aeroportida janjal ko'targan Rossiya fuqarosi 3 sutkaga qamaldi. Bitruv oqshomlarini kafe va restoranlarda o'tkazish taqiqlandi. 8 yilga kesilgan eronlik rejissyor Yevropaga qochdi. Qozog'istonda sobiq vazir Bishimbayev 24 yilga qamaldi. AQSh davlat kotibi birdamlik izhori o'laroq Kiyevga keldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyadagi Belgrad shahridagi 10 qavatli uyning podyezdi qulab tushdi. Rossiya bunda Ukrainani ayblamoqda. Xarkiv viloyatida qaqshatqich janglar davom etyapti. Rossiyaning Volgograd neftni qayta ishlash zavodida dron zarbasidan so'ng yong'in chiqdi. Buyuk Britaniya Ukrainaga tarixda eng katta harbiy yordam paketini taqdim etadi. Ukraina urushining 809 kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyadagi Belgrad shahrining Shorsa ko'chasidagi turar joy uyining podyezdi vayron bo'ldi. Birdaniga 10 qavat qulab tushdi. Bu haqda Rossiyaning Telegram kanallari va davlat axborot agentliklari xabar bermoqda. Qulashga nima sabab bo'lgani noma'lum. Belgrad viloyati gubernatori bunda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Kun boshidan beri shaharda 5 marta havo hujumi haqida ogohlantirish eshitildi. Turar joy kirish qismining qulashi natijasida kamida 4 kishi halok bo'ldi, 21 kishi jarohat oldi deb xabar bermoqda Baza Telegram kanali. Avvalroq kamida 5 kishi jabrlangani, 2 jabrlanuvchi tuzalib ketgani haqida xabar berilgan edi. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin deb yozadi Telegram kanallari. Shot Telegram kanaliga ko'ra, bu kamida 15 kishi bo'lishi mumkin. Uyning qolgan qismi qulashi mumkinligi sababli demontaj ishlari murakkablashmoqda deya xabar beradi operativ xizmatlar. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov uyning qulashida Ukraina harbiylarini aybladi. Taxminlarga ko'ra, tashqi kuzatuv kameralaridan olingan videolar internetda tarqamoqda, bu go'yoki turar joy binosiga snaryad tushgan paytni ko'rsatmoqda. Videoning haqiqiyligi tasdiqlanmagan. Ammo rus Telegram kanallarida portlash bino podvalida sodir bo'lganini yozishmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina .U raketasi bilan zarba berganini iddao qilmoqda. Ukraina tomoni hozircha bunga munosabat bildirgani yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkiv viloyatidagi 7-chi chegara hududida janglar davom etayotganini bildirdi.
Сегодня увага передусім фронту.
Bugungi kunda asosiy e'tibor birinchi navbatda front chizig'iga, Rossiya hujumi xavf yuqori bo'lgan hududlarimizga, vaziyatga qaratilgan. Mudofaa amaliyotlarimiz Xarkiv viloyatidagi Strelecha, Krasny, Marakhovets, Alenikovo, Lukyantsi, Xachishi, Pletenovka chegara qishloqlari hududida davom etmoqda. Bu yerda bizning qo'shinlarimiz 2 kundan beri mudofaa janglarini o'tkazmoqda.
2 kundan beri Xarkiv viloyati chekkasida shiddatli janglar davom etmoqda. Moskva 5 qishloqni egallab olganini, Kiyev esa rus hujumlarini qaytarish va aholi punktlarini nazorat qilish uchun kurashayotganini xabar qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Donetsk janubidagi vaziyat ayniqsa keskinligicha qolayotganini ham qo'shimcha qildi.
Bundan tashqari, Donetsk viloyatida vaziyat ayniqsa murakkabligicha qolmoqda. Xususan, Pokrovsk yo'nalishidagi Semyonovka, Nitaylovka qishloqlarida. U yerda har kuni 30 dan ortiq janglar bo'lib o'tmoqda. Vaziyat nihoyatda qiyin. Mudofaa operatsiyalarimizning barcha yo'nalishlariga e'tibor qaratganmiz.
Rossiya armiyasi o'tgan sutkada Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi maskanlariga 13 ta raketa va 118 ta aviatsiya zarbalari berdi. 120 marta reaktiv artilleriya qurollaridan o't ochdi. Bu haqda mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki axborotida ma'lum qilingan. Rossiyaning terrorchilik hujumlari oqibatida tinch aholi orasida yaradorlar bor. Ko'p qavatli va xususiy uylar, shuningdek boshqa infratuzilma obyektlari qisman vayron bo'lgan va shikastlangan deyiladi bosh shtab axborotida. So'nggi qaydlarga ko'ra, Xarkov viloyatiga hujumlar natijasida 3 nafar tinch fuqaro halok bo'lgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilar aholini evakuatsiya qilayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi videolar olingan joy va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Videolardan birida aytilishicha, qutqaruvchilar Vaychansdan qaytayotib, uylarini tark etgan mahalliy aholini evakuatsiya qilgan. Rossiyaning Volgograd neftni qayta ishlash zavodida dron zarbasidan so'ng yong'in chiqdi. O't o'chirildi, qurbonlar va jabrlanganlar yo'q deya ma'lum qilmoqda mahalliy ma'muriyat. Gubernator Andrey Bacharovga ko'ra, 12 mayga o'tar kechasi havo mudofaa kuchlari Volgograd viloyati osmonida dronlar hujumini qaytargan. Dronlardan biri Volgograd neftni qayta ishlash zavodi hududiga qulab, portlovchi qurilma detonatsiya bo'lgandan so'ng zavodda yong'in boshlangan va mulozimning aytishicha o't tezkorlik bilan o'chirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi axborotida Volgograd ustida bitta dron urib tushirilgani aytiladi. Yana 3 dron Bryanskda va 2 dron Lipetsk viloyatida yo'q qilingan. Bundan tashqari, vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Belgrad viloyati osmonida 2 .U operativ taktik raketalari urib tushirilgan. Ukraina armiyasi so'nggi bir necha oydan beri Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga dronlar yordamida zarbalar bermoqda. Rossiya hukumati odatda ushbu hujumlar yuzasidan izoh bermaydi. Mahalliy politsiya xodimiga ko'ra, Vaychansk tinimsiz ravishda o'qqa tutilmoqda. Politsiyaning xabar berishicha, Ukraina bilan chegaradosh Vaychansk shahri Rossiya kuchlarining asosiy nishoniga aylangan. Urushdan oldin 17 ming kishi yashagan shaharchada ko'chalar va binolar vayron bo'lgan. Rossiya kuchlari juma kuni Xarkovga quruqlikdan hujum uyushtirib, jang maydonida yangi front ochdi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng Ukraina 2022 yilning o'zida Xarkov viloyatining aksariyat qismidan rus qo'shinlarini quvib chiqargan edi. Ammo o'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumidan so'ng Rossiya kuchlari yana Donetsk viloyatida asta-sekin oldinga siljiy boshladi. Donetsk rasmiylarining xabar berishicha, Ukraina hujumi oqibatida hududda 3 tinch fuqaro halok bo'lgan, 8 nafari yaralangan. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Denis Pushilin Donetsk shahridagi restoranga Ukraina raketasi kelib tushishi oqibatida 3 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani, 8 nafari jarohatlanganini ma'lum qildi.
Со стороны вооруженных формирований Украины была совершена атака.
Украина harbiylar tomonidan Donetskning Leninskiy tumanida fuqarolik obyektlariga hujum sodir etildi. Hodisa joyida harbiy tergovchilar raketa qoldiqlarini topishdi. Dalillar keyingi tergovga yuboriladi.
2014 yilda Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar nazoratiga o'tgan Donetsk 2022 yil fevralda urush boshlangandan beri muntazam ravishda Ukraina qo'shinlari tomonidan o'qqa tutib kelinadi. Biroq joriy yil boshida Ukraina qo'shinlari Donetsk chekkasidan chiqib ketgandan keyin mintaqa bir muncha tinchib qolgan edi. Magura V-5 suv usti dronlari yordamida Rossiya flotiga 500 million dollarlik talafot yetkazilgan. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Andrey Yusufga ko'ra, Ukraina dron ishlab chiqaruvchilari nafaqat Rossiya flotiga, balki kemalardagi qurollar va shaxsiy tarkibga ham zarba bera oladigan unikal vositani yaratishga muvaffaq bo'lganlar. Bir necha funksiyalarga ega ushbu vosita muttasil takomillashtirilib, yangi natijalar bermoqda. Darhaqiqat, Magura dengiz droni qo'rqinchli qurol bo'lib, to'liqonli bosqin boshlangandan beri agressorning Qora dengiz flotiga eng ko'p qiron keltirdi, dedi Yusuf Ukraina milliy telemarafoni yoyinida. Uning qo'shimcha qilishicha, mutaxassislar Magurani takomillashtirish ustida muntazam ish olib borishmoqda. Har bir muvaffaqiyatli operatsiyadan so'ng Rossiya qurolli kuchlarining harakatlari sinchiklab tahlil qilinadi. Buyuk Britaniya Ukrainaga tarixda eng katta harbiy yordam paketini taqdim etadi. Buyuk Britaniya harbiy maqsadlar uchun 500 million funt sterling ajratishdan tashqari Kiyevga katta miqdorda qurol-aslaha, xususan 4 million o'q dori, 1600 dan ortiq raketa, 400 ta transport vositasi, jumladan 160 ta Husky zirhli avtomobillarni yetkazib beradi deyiladi Buyuk Britaniya Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Chexiya politsiyasi Rossiya bosh razvedka boshqarmasining 29155 sonli harbiy qismi boshlig'i general Andrey Averyanovga qidiruv e'lon qildi. Tergov uni IMEX shirkatining Rubetsidagi omborlarida sodir bo'lgan portlashlarga aloqador deb hisoblamoqda. Rus generali qidiruvga berilgani haqida birinchi bo'lib The Insider xabar qildi. Aprel oyida Chexiya politsiyasi tergov ishlari yakunlanganini ma'lum qilgan edi. Tergov portlashlar tashkilotchisi Rossiya harbiy razvedkasi, ijrochilar esa agentlar Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin degan xulosaga keldi. Eslatib o'tamiz, bu ikki agent 2018 yil mart oyida GRU sobiq agenti Sergey Skripal va uning qizini zaharlashda ishtirok etgan. Tergov tugaganiga qaramay ish to'xtatib qo'yildi, chunki aybdorlarni ta'qib qilishni davom ettirish ayni paytda imkonsiz. Xabarda aytilishicha, Rossiya vakolatli idoralari Chexiya kuch ishlatar tuzilmalari bilan hamkorlik qilmaydi va gumonlanuvchilarni bermaydi. Chexiyaning Pribetitsi shahridagi Ukraina uchun qurol-aslaha saqlangan omborlarda 2014 yilning oktyabr va dekabr oylarida portlashlar sodir bo'lgan edi. Portlash natijasida ombor xodimlaridan 2 kishi o'lgan. O'q dorilar bolgar tadbirkori Yemelyan Gibre firmasiga tegishli bo'lgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukrayte, сейчас спускайте.
Rus qo'shini Kharkiv yo'nalishi bo'yicha oldinga siljishga harakat qilmoqda. Kharkiv viloyati ma'muriyati rahbari Rossiya armiyasi Volochanskga zarba berayotganini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari Kharkiv viloyatida Ukraina chegaralarini buzib o'tib, yangi jabha ochishga urinmoqda. Kiyev esa Rossiya bosqini qaytarlayotganini aytmoqda. Washington Rossiyadan bunday hujum kutilgani, biroq Moskva katta yutuqlarga erisha olmasligini bildirdi. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Kiyevga 400 million dollar miqdorida yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Ukrainaga g'arbiy ittifoqchilar tomonidan yana 3 ta yuqori harakat chan artilleriya raketa zimlari yoki HIMARS yetkazib berilishini ma'lum qildi. Kiyev iyun-iyul oylarida g'arbiy ittifoqchilardan birinchi F-16 qiruvchi uchoqlarini olishni kutmoqda deya xabar bermoqda Reuters ukrainalik yuqori martabali harbiy manbaga tayanib. Daniya, Niderlandiya, Norvegiya va Belgiya allaqachon Kiyevga F-16larni yuborishga va'da bergan. Shu hafta Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari spikeri Ilya Yevlashning aytishicha, ba'zi ukrainalik uchuvchilar ushbu uchoqlarni boshqarish bo'yicha mashg'ulotlarni yakunlaydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 9 may kuni ikki a'zosi unga suiqasd uyushtirishda ayblanganidan 2 kun o'tib, davlat qo'riqchilari rahbarini ishdan bo'shatdi. Ukrainaga urushning 808 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning ishg'ol ostidagi Lugansk viloyatidagi neft omborida kechasi uyushtirilgan zarba oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 8 kishi yaralandi. Yirik yong'in kelib chiqqan. Bu haqda viloyatning Rossiya tomonidan qo'yilgan gubernatori Leonid Pesechnik 11 may kuni ma'lum qildi. Bu 3 kun ichida sodir bo'lgan ikkinchi hujumdir. Pesechnik dalillarsiz ikkala hujumni Ukraina AQSh taqdim etgan Atakams raketalari bilan amalga oshirganini da'vo qildi. Rossiya kuchlari 2022 yilda Ukrainaga keng miqyosli bosqinni boshlaganidan keyin anneksiya qilingan 4 viloyatdan biri bo'lgan Lugansk viloyatining hammasi emas, balki aksariyat qismi, ya'ni deyarli nazorat qilmoqda Rossiya. Rossiyaning Kaluga viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodi Ukraina uchuvchi uchoqlari hujumi oqibatida yonib ketdi deya xabar berdi RIA Davlat axborot agentligi favqulodda xizmatlar manbalariga tayanib. Moskva viloyati bilan chegaradosh Kaluga viloyati gubernatori Vladislav Chapsha Telegram xabar almashish ilovasida yong'in zudlik bilan o'chirilganini da'vo qildi. U voqea qaysi muassasada bo'lganini aytmadi. Reuters agentligi sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali hujumga uchragan zavod Kaluga viloyatidagi Pervoy zavod neftni qayta ishlash zavodi ekanligini aniqladi. RIA agentligining xabar berishicha Kalugadagi Pervoy zavod neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inda dizel yoqilg'isi solingan 3 ta konteyner va mazut solingan 1 ta konteyner yonib ketgan. Chapsha hujumda qurbonlar bo'lmaganini aytdi. Kiyev hozircha hujumga izoh bermadi. So'nggi bir necha oy ichida Rossiya hududidagi energetika obyektlari, neft zavodlariga uchuvchisiz uchoqlar hujumi tez-tez kuzatilmoqda. Ukraina hujumlaridan maqsad Rossiyaning harbiy transport va energetika salohiyatini, infratuzilmasini vayron qilish, Moskvaning umumiy urush harakatlariga futur yetkazish ekanini da'vo qiladi. Kiyev hujumlardan maqsad tinch aholi obyektlari emasligini aytib keladi. Donetskning g'arbiy chekkasida Ukraina hujumi oqibatida 2 ayol halok bo'ldi deya bildirdi shaharning ishg'olchi hokimiyati rahbari Aleksey Kulemzin. Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazorati ostida, biroq Ukraina qo'shinlari uning chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turishda davom etmoqda va shahar muntazam ravishda artilleriyadan hujumga tutilmoqda. Donetsk Ukrainaning Rossiya qisman nazorat qiladigan va o'tgan yili o'ziniki deb da'vo qilgan 4 viloyatdan biri bo'lib, BMT Bosh Assambleyasi aksariyat davlatlar tomonidan noqonuniy deb e'lon qilingan. Ukraina Xarkov viloyatining Vovchansk shahri va uning atrofidagi hududlardan tinch aholini evakuatsiya qilmoqda. Juma kuni shahar Rossiya tomonidan hujumlarga tutildi. Aholi xavfsizlik nuqtai nazaridan oshkor etilmagan joyga olib o'tilmoqda. U yerda ular boshqa shaharga evakuatsiya qilinadi. Urushdan oldin 17 ming aholisiga ega Vovchansk huvillab qolgan. Vovchansklik 60 yoshli Valeriy Dubskiyning aytishicha, shaharda qolish ular uchun o'lim bilan barobar.
Выезжаем, потому что уже погибаем почти что. Погибаем.
Biz ketyapmiz, chunki bu yerda qolish o'lish degani. Putin va ularning hokimiyati bilan birga dozaxga tushish degani. Shaharda hech narsa yo'q. Bugun ertalab suv yo'q edi. Quduqlar uzoqda. Bombardimon ostida suv olish uchun hech kim bormaydi u yerga. Biz snaryadlar, bombardimonlar va o'limdan qochib ketyapmiz.
Rossiya kuchlari juma kuni Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov yaqinida mamlakat shimoli sharqida quruqlikdan hujum uyushtirdi va kichik bosqinlarni amalga oshirib, sharq va janubda uzoq vaqtdan beri olib borilayotgan urushda yangi front ochdi. Mudofaa vazirligi mintaqaning chegara hududlarida janglar davom etar ekan, Ukraina qo'shimcha kuchlarini yubordi. Rossiya chegaradagi Vovchansk shahrini boshqariladigan havo bombalari va artilleriya snaryadlaridan hujumga tutgan. Rossiyaning chegaradagi aholi punktlarini kuchli o'qqa tutish oqibatida kamida 2 tinch aholi vakili halok bo'ldi, yana 5 kishi yaralandi deya bildirdi Xarkov viloyati rahbari Oleg Sinegubov. O'sha yilning fevral oyida Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng Ukraina 2022 yilda Xarkov viloyatining aksariyat qismidan rus qo'shinlarini quvib chiqardi. Ammo o'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumdan o'tib, Rossiya qo'shinlari yana hujum o'tmoqda va janubda joylashgan Donetsk viloyatida asta-sekin ilgarilamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayni paytda Xarkov viloyatini himoya qilishga va'da berdi.
Головне Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України.
Biz Xarkov yo'nalishiga qo'shimcha kuch tashladik. Davlat chegaramiz bo'ylab va butun front chizig'i bo'ylab biz Rossiyaning har qanday hujumkor niyatlariga barham beradigan tarzda bosqinchini izchil yo'q qilamiz.
Soldatum
AQShda joylashgan urushni o'rganish instituti ayni paytda Rossiya armiyasining Xarkov viloyatida, ya'ni Xarkov yo'nalishida Ukraina hududiga chuqurroq kirib borishga urinayotgani, ehtimol Ukraina qurolli kuchlarini frontning boshqa tarmoqlaridan, boshqa jabhalardan chalg'itishga qaratilgan bir taktik harakat bo'lishi mumkinligi haqida yozmoqda. Kanada mudofaa vaziri Bill Blair Rossiya hujumlarini to'xtatish uchun havo hujumidan mudofaa tizimlarini Ukrainaga yetkazib berishni maqsad qilgan Germaniya boshchiligidagi tashabbusga 55 million dollar ajratishini aytdi. Blair bu haqda germaniyalik hamkasbi Boris Pisterius tashrifi chog'ida ma'lum qildi.
Kanada Germaniyaning havo hujumidan mudofaa tashabbusiga zudlik bilan 76 million Kanada dollari bilan hissa qo'shayotganidan juda mamnunman. Bu tashabbus xalqaro hamjamiyatdan Ukraina uchun havo mudofaa tizimlari va raketalarni tez yetkazib berish uchun pul va resurslarni birlashtiradi. Ukrainaga shifoxonalar, elektr stansiyalari va turar joy binolarini vayron qilgan va minglab begunoh ukrainaliklarning o'limiga sabab bo'lgan shafqatsiz hujumlardan o'zini himoya qilishga yordam beradi.
Berlin bu tashabbusni o'tgan oyda, ya'ni Rossiya zarbalarining kuchayishi ortidan e'lon qilgan edi. Rossiya 2022 yil fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan beri Kanada Ukrainaga jami 14 milliard Kanada dollaridan ortiq yordam, jumladan 4 milliard Kanada dollari harbiy yordam ajratgan. Shu bilan birga Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 400 million dollarlik harbiy yordam paketini tayyorlamoqda. AQSh 95 milliard dollarlik qonun loyihasi qabul qilinganidan keyin Kiyevga qurol yetkazib berishning muntazam sur'atiga qaytmoqchi. Ukrainaga yordam paketi artilleriya, NASAMS havo mudofaasi uchun o'qdorlar, raketalar, tankga qarshi o'qdorlar, zirhli transport vositalari, texnika va jang maydonida darhol foydalanish mumkin bo'lgan o'qdorlarni o'z ichiga oladi. Bugun yana shular O'zbekiston va dunyoda, ya'ni Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarni Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta layk bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hakamlarga qo'shiq ijrosi yoqmadimi yoki qo'shiq ukrain tilida bo'lgani uchun hakamlar qo'shiqchini chetlatdi? Unday bo'lsa, ular buni Moskvadan qo'rqqanidan qilishdimi yoki siyosiy hushyorlikdan? Bu O'zbekistonda ovoz loyihasi atrofidagi bahsu munozaralarning qisqacha izohi. Ovoz loyihasida ukrain tilida kuylangan qo'shiq auditoriyaning guldiroq qarsaklari bilan qabul qilindi. Ammo to'rt hakamdan birortasi konservatoriyaning 19 yashar talabasi ijro etgan Trimay qo'shig'ini tanlamadi. Shoshuvga sabab bo'lgan qo'shiq 5 may kuni YouTube tarmog'iga ilindi. Toshkent konservatoriyasining 2 kurs talabasi Kamola G'ayratova ukrain qo'shig'ini ijro etdi, musiqasini ham o'zi chaldi. Loyihadagi hay'at a'zolari O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, taniqli xonandalar Sevara Nazarxon, Tohir Sodiqov hamda Yalla guruhi solisti Farrux Zokirovlar ham ijroni katta qiziqish bilan tingladi. Faqat qo'shiq yangrarkan Yalla guruhi solisti Farrux Zokirov qo'shiq qaysi tilda deb rus tilida so'rab qoldi. Yonida o'tirgan Sevara Nazarxon esa biroz tanaffusdan so'ng ukrain tilida deb rus tilida javob qaytardi. Loyiha tartibiga ko'ra hakamlar ijroni ma'qullasa qizil tugmani bosib sahnaga o'girilishi kerak, ammo bu qo'shiq yangraganda ular o'girilmadi. Hakamlar buni ijroda kamchiliklar borligi, tanlangan qo'shiq talaba qizning iste'dodini to'liq namoyish qilishiga imkon bermagani bilan izohladi. Xususan madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, sizning bugun vokal imkoniyatlaringizni ochib bera olmadi bu qo'shiq, dedi.
Menimcha yana o'sha narsa sizni butun vokal imkoniyatlaringizni ko'rsatib bera olmadi bu asar. Ya'ni bu asar o'zi qanaqadir bir xilroq.
Kamolaning o'zi tanlov so'ngida u hay'at bergan tavsiyalarni qabul qilishi va amal qilishini aytdi, ammo loyiha uchun nega ukrain tilidagi qo'shiqni tanlaganini aytmadi. Hakamlar ham buni so'ramadi.
Kelasi safar qo'rquv bo'lmaydi. Biz sizni tabriklaymiz.
Rahmat
sizga. Omad yor bo'lsin.
Ozodlik Kamolaning o'zidan fikr olishga urindi, unga ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'landi, biroq hozircha javob ola olmadi. Darvoqa Kamola kuylagan Trimay qo'shig'i 10 yillar muqaddam ukrainalik xonanda Kristina Solovey tomonidan ijro etilgan. Qo'shiq mazmuni ham siyosiy hushyorlarni xavotirga soladigan emas, ikki oshiq chekkan ayriliq azobi haqida. Tarmoqlarda esa aksariyat ovoz loyihasida ilk bor ukrain tilida ijro etilgan bu qo'shiq aynan ukrain tilida aytilgani uchun hayotdan o'tmadi degan fikrda. Bunday fikrni tarmoqning oddiy foydalanuvchilaridan tortib faollar ham yozmoqda. Jumladan bu qo'shiq YouTube tarmog'iga ilinganidan so'ng 2 kun ichida 500,000 marta ko'rildi. 1,500,000 ortiq sharh yozildi. 6,000 ortiq like bosildi. Sharhlarning qariyb barchasi talaba qizning O'zbekistondagi ovoz loyihasida ukrain tilida qo'shiq kuylashini qahramonlik deb baholamoqda.
Hammaga yoqibdi-yu, ammo siyosat shu qizil dumbaloqni bosishga yo'l qo'ymadi deyavering. Lekin shu qizga katta rahmat, qahramon va jafo tortayotgan xalq tilida ashula tanlaganiga. Ofarin qizim. Sudiyalarga qoyil qolmadim. Qo'shiq qaysi tilda ekanligini ham bilishmadi. Zo'r aytdi qo'shiqni. Maladets. Qo'rqoq jurilar ukraincha qo'shiqqa qarashmadi. Ovoz zo'r, ijro zo'rku. Kamolaxonga omad. Qo'rqoq ozod va yallachi rus parastligiga bordi. Jo'yali bahona ham topisha olmadi. Qo'rqoqlar O'ris hukmdorlari ruxsat berishmaydi. Qizim zo'r aytdingiz. Hatto juridagi ayrimlardan yaxshi aytasiz. Farux Zokirov yuragini ruslarga oldirib qo'yganiga ancha bo'lgan. Sevarani yarim oyog'i Moskvada. Ozodbek davlat odami, tepadan qo'rqadi. Lekin Tohir, do'stim, san to'g'ri, haqiqatni qo'rqmay gapiradigan bola eding. Noto'g'ri qildilaring lekin. Ashulani tilidan ham, o'zidan ham qo'rqib ketdinglar.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida ovoz loyihasini siyosiylashtirmaslik kerak degan fikrlar ham aytilmoqda.
Talantlar tanlovini siyosiylashtirishning kimga keragi bor? Mutlaqo adekvat tanlov. Juda ko'p professionallar bor. U yerda konservatoriyaning yarmi ishtirok etadi, hatto o'qituvchilar ham. Raqobat kuchli. Qizcha yuqorini torta olmadi, falsh bo'ldi. Ammo katta auditoriya buni eshita olmaydi. Shuning uchun ham bu masalani Ukrainaga yopishtirishyapti. Siyosiylashtirmang va ommaning his-tuyg'ulari bilan o'ynamang.
Ammo bunday shartlarga ham tarmoqning o'zidayoq keskin javob berayotganlar talay.
Keksalar va bolalarni o'ldirish siyosat emas. Ukrain tilida kuylayotgan qizni tanlash esa hozir azobga solinayotgan Ukrain xalqiga qo'llov harakatidir. Agar Rossiya O'zbekistonga bostirib kirganida edi, odamlar o'zbek tilida qo'shiq kuylashni, o'z qo'llovini ko'rsatish uchun oddiy va tushunarli mini aksiyalar qilishni boshlashardi. Chunki hamdardlik, xayrixohlik va birdamlik degan umum insoniy qadriyatlar bor va buning siyosatga umuman aloqasi yo'q.
Aksar taniqli jamoat faollari endigina boshlangan ovoz loyihasi hakamlarining ukrain tilidagi oddigina qo'shiq ijrosiga ehtiyotkorona yondashuvini prezident Shavkat Mirziyoyev tutgan siyosat natijasi degan fikrda yakdir. Jumladan Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi eksperti Alisher Ilhomov fikricha tanlov hakamlari harakatida biror ishgal chiqmasin degan qo'rquv va xavotir bor edi.
Само исполнение Камолы можно
Камола ijrosining o'zini dengizga qiyoslash mumkin. Chuqur hayajon va ehtirosli. Boshqa aksar ishtirokchilar chiqishlarini ariqqa qiyoslagan bo'lardim. Juda oddiy, sayoz pop uslubida. Aynan shunday sayoz ijrochilarga ovoz beradigan hakamlar hay'ati a'zolarini ham yana ariq ahliga qiyoslagan bo'lardim. Ularni idrok etish va baholash mantig'i biror ishkal chiqmasin degan xavotirga tayanadi. Bunday qo'rquv va vahima, ayniqsa madaniyat vaziri Nazarbekov aftidan u vazirlik kursisini yo'qotishdan qo'rqib ketdi va rus sahnasiga chiqish imkoniyatini yo'qotishdan qo'rqqan Farux Zokirovda kuzatildi. Sevara Nazarxon ijroni yoqtirganday tuyuldi, lekin u Kamolaga ovoz berishga jur'at qila olmadi. Biror ishkal chiqmasin degan mantiqqa asosan nazarimda. Lekin Kamolaning ijrosini, ijodini bir shaklda qo'llab-quvvatlash kerak. Umid qilamanki, yevropalik donorlar uni g'arb institutlarida o'qishni davom ettirishga taklif qilishadi va u yerda uni sahnaga chiqarishadi. O'zbekistonda unga yo'l berishmaydi.
Он больше всего боялся за своё президентское кресло.
Taniqli jurnalist Nosir Zokir esa hakamlarning ukrain tilida yangragan qo'shiq ijrosiga munosabatini sharmandalik deya baholadi va hakamlarga bu 5-chi kolonnaning tanlovimi degan savol bilan yuzlandi.
5-chi kolonnaning konkursimi bu yo? Sanlar bir mamlakatni bir sanlar mamlakatni bir obro'sini o'ylaysizlarmi har qalay obro'sini? Ha? Sizlar. Bu sharmandalikku bu yo axir, ha? Mana endi Ozodbek javob berish kerak buni o'shani devasda turgan.
Ozodbek madaniyat vaziridan izoh olish maqsadida vazirlikka bog'landi, ammo hozircha biror bir javob ololmadi. Bu loyiha ijtimoiy tarmoqlarda dunyoga mashhur The Voice loyihasini O'zbekistondagi franchise deb taqdim qilinmoqda. Biroq shu yil fevral oyida boshlangan tanlov xalqaro maydondagi The Voice'dan ko'ra Rossiyadagi Golos loyihasiga yaqin degan fikrlar talaydi. Hakamlar tanlov davomida o'zaro ko'proq rus tilida gaplashishi ham bunday tanqidlarni kuchaytirdi. Loyihadagi hakamlar Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, taniqli xonandalar Sevara Nazarxon, Tohir Sodiqov hamda yalla guruhi solisti Farruh Zokirovlardir. Bu loyihani O'zbekistonda yo'lga qo'yish uchun Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov qarori bilan davlat g'aznasidan 2 milliard so'm ajratilgandi. O'shanda Qalampir o'z nashri bu mablag'ni sarflash ko'zda tutilgan hujjat nusxasini ham e'lon qilgan edi.
Shartnomada keltirilishicha, teleloyihada qatnashuvchi 3 nafar ustoz uchun oyiga 38 million so'mdan, jami 684 million so'm. Bir nafar badiiy rahbar uchun oyiga 57 million so'mdan, jami 342 million so'm. Bir nafar musiqa direktori uchun 38 million so'mdan 220 million so'm hamda 6 nafar sozandaga 14,5 million so'mdan jami 522 million so'm to'lanadi. G'olibga Kia avtomobili sovg'a qilinadi, kimning hisobidan ekani esa noma'lum.
Buning uchun ham vazir Nazarbekov taniqli jamoat faollari va ijodkorlar tomonidan xalq pulini mashoqlarga sochayotgan vazir deb tanqid qilingandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.